Ceļš pie Kristus. Sestā nodaļa. Ticība un pieņemšana. Tiklīdz svētais gars ir atdzīvinājis tavu sirdsapziņu, tu ieraugi kaut ko no grēka ļaunuma, no grēka varas, tā nozieguma un posta, tu sāc uzlūkot grēku ar riebumu. Tu sajūti, ka tas tevi ir atšķīris no Dieva, ka tu kā vergs esi pakļauts ļaunā varai. Jo vairāk tu centies atbrīvoties, jo vairāk apzinies savu bezpalīdzību. Tavi motīvi nav šķīsti, tava sirds ir netīra. Tu redzi, ka tava dzīve ir sautības un grēka pilna. Tu ilgojies pēc piedošanas, pēc skaidrības, pēc atbrīvošanas. Ko gan tu vari darīt, lai iegūtu saskaņu ar Dievu un raksturā kļūtu viņam līdzīgs? Tev vajadzīgs debesu miers, piedošana, dvēseles miers un mīlestība. To nevar nopirkt par naudu, to nevar sasniegt ar prātu, to nevar iegūt ar gudrību. Tev nav nekādu cerību to nodrošināt ar savu piepūli, bet Dievs to piedāvā kā dāvanu, bez maksas, par velti. Tā jau pieder tev, ja tu tikai vēlies izstiept roku, lai to saņemtu. Kungs saka, kaut jūsu grēki arī būtu sarkani kā asinis, tomēr tie paliks balti kā sniegs, kaut tie arī būtu kā purpurs, tomēr tie kļūs kā vilna. Es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu. Tu esi izsūdzējis savus grēkus un sirdī no tiem jau atsacījies. Tu esi apņēmies nodoties Dievam. Tagad ej pie viņa un lūdz, lai viņš nomazgā tavus pārkāpumus un dod tev jaunu sirdi. Tad tici, ka viņš to dara, tāpēc, ka viņš to ir apsolījis. Tā ir mācība, ko Jēzus sniedza atrastamies virs zemes. Mums jātic, ka Dieva apsolītā dāvana pieder mums, un mēs to varam saņemt. Jēzus dziedināja cilvēkus no slimībām, kad tie ticēja viņa spēkam. Viņš tiem palīdzēja redzamās lietās, kuras tie izprata, tādā veidā modinot paļāvību uz viņu arī neredzamās lietās, mācotos ticēt viņa spēkam, piedot grēkus. Tas skaidri atklājās paralizēta cilvēka dziedināšanā. Bet lai jūs zinātu, ka cilvēka dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot, viņš saka uz slimo, cēlies, ņem savu gultu un ej uz mājām. Runājot par Kristus brīnumdarbiem, līdzīgi izsakās arī evaņģēlists Jānis. Bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un lai jūs pie ticības nākuši, dzīvību iegūtu viņa vārdā. No vienkāršā Bībeles ziņojuma par to, ka Jēzus dziedināja slimo, mēs varam mācīties, kā ticēt viņam, lai saņemtu grēku piedošanu. Pievērsīsimies stāstam par paralizēto vīru Bētesdā. Nabaga cietējs bija bezpalīdzīgs. Jau 38 gadus viņš nebija varējis staigāt un kustēties. Tomēr Jēzus viņam teica, cēlies, ņem savu gultu un staigā. Slimais vīrs būtu varējis iebilst, Kungs, ja tu man darīsi veselu, tad es paklausīšu tavam vārdam. Bet nē, viņš ticēja Kristum, ticēja, ka ir jau dziedināts un tūlīt centās piecelties. Viņš gribēja staigāt un gāja. Slimais izpildīja Kristus pavēli un Dievs deva spēku. Viņš tika dziedināts. Līdzīgā stāvoklī esi arī tu kā grēcinieks. Tu nevari izpirkt savus pagātnes grēkus, tu nevari pārmainīt savu sirdi un darīt sevi svētu. Bet Dievs to visu tavā labā apsola paveikt ar Kristus starpniecību. Tu tici šim apsolījumam, tu izsūdzi savus grēkus un nododies Dievam. Tu gribi viņam kalpot. Tikpat droši, kā tu to dari, Dievs izpildīs savu vārdu, ko viņš tev devis. Ja tu tici apsolījumam, tici, ka tev ir piedots un tu esi šķīstīts. Tad Dievs rūpējas, lai tas tā notiktu. Tu tiec cietināts, tāpat kā Kristus paralizētajam deva spēku staigāt, kad šis cilvēks ticēja, ka ir dziedināts. Tas ir tā, ja tu tam tici. Negaidi, līdz tu jūti, ka esi dziedināts, bet saki, es tam ticu, tas tā ir nevis tāpēc, ka es to jūtu, bet tāpēc, ka Dievs to ir apsolījis. Jēzus saka, visu, ko jūs lūgdami lūksiet, ticiet, ka jūs dabūsiet, tad tas jums notiks. Šim apsolījumam ir nosacījums. Mums jālūdz saskaņā ar Dieva prātu. Bet Dieva prāts ir šķīstīt mūs no grēka, darīt par saviem bērniem un dot mums spēku dzīvot svētu dzīvi. Tāpēc mēs drīkstam lūgt šīs svētības, ticēt, ka tās saņemam un pateikties Dievam, ka esam tās saņēmuši. Mums ir priekšrocība iet pie Jēzus, tikt šķīstītiem un stāvēt likuma priekšā, nekaunoties un neizjūtot sirdsapziņas pārmetumus. Tad no tiem, kas ir Jēzū Kristū, vairs nav nekādas pazudināšanas. No šī brīža tu nepiederi pats sev, tu esi dārgi atpirkts. Jūs esat atpirkti ne ar iznīcīgām lietām, sudrabu vai zeltu, bet ar Kristus, šī bezvainīgā un nevainojamā jēra dārgajām asinīm. Svētais gars izmanto šo vienkāršo ticību Dievam, lai tavā sirdī radītu jaunu dzīvību. Tu kā bērns esi piedzimis Dieva ģimenē, un viņš tevi mīl tāpat, kā viņš mīl savu dēlu. Tagad, kad esi sevi atdevis Jēzum, neatkāpies, neaizej no viņa, bet dienu no dienas atkārto. Es piederu Kristum, es esmu nodevies viņam. Un lūdz viņa dot tev savu garu un uzturēt tevi savā žēlastībā. Tāpat kā nododamies Dievam un ticēdams viņam, tu kļūsti viņa bērns, tā tev jādzīvo viņā. Apustulis saka, tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet viņā. Daži šķiet domā, ka tiem jāiztur pārbauda un jāpierāda kungam, ka ir labojušies, pirms var prasīt viņa apsolītās svētības. Bet Dieva svētību tie var prasīt tieši tagad. Viņiem nepieciešama kunga žēlastība, Kristus gars, kas palīdzētu šo ļaužu nespēkam, jo citādi viņi nespēja pretoties ļaunajam. Jēzum patīk, ja mēs nākam pie viņa tieši tādi, kādi esam, grēcīgi, bezpalīdzīgi, nespēcīgi. Mēs drīkstam nākt ar visām savām vājībām, ar savu neprātu, grēcīgumu un nožēlā krist pie viņa kājām. Viņš uzskata par savu godu ietvert mūsu savās mīlestības rokās, pārsiet mūsu brūces un darīt mūsu tīrus no visas nešķīstības. Tūkstoši maldās, viņi netic, ka Jēzus tiem piedod personīgi, katram atsevišķi. Viņi nepaļaujas, ka Dievs turēs savu vārdu. Visi, kas pakļaujas nosacījumiem, var būt droši, ka piedošana tiek brīvi piedāvāta par ikvienu grēku. Atmet aizdomas, ka Dieva apsolījumi nav domāti tev. Tie pieder katram nožēlojušam grēciniekam. Kristu ir nodrošināts spēks un žēlastība, ko kalpojošie eņģeļi nes katrai ticošai dvēselei. Nav tik grēcīgu cilvēku, kas nevarētu atrast spēku, skaidrību un taisnību Jēzū, kurš par tiem nomira. Viņš gaida, lai tiem novilktu grēka aptraipītos apģērbus un uzvilktu baltos taisnības tērpus. Viņš liek tiem dzīvot, bet nevis mirt. Dievs neizturas pret mums tā, kā savās spējās ierobežotie cilvēki cits pret citu. Viņa domas ir žēlastības, mīlestības un vissirsnīgākās līdzjūtības domas. Viņš saka, bez Dievas lai atstāja savu ceļu un ļaunprātis savas domas un lai atgriežas pie tā kunga, kad tas par viņu apžēlojas. Un pie mūsu Dieva, jo viņš ir bagāts žēlastībā, Es izgaisinu tavus pārkāpumus kā miglu un lieku izklīst taviem grēkiem kā mākonim. Jo es nebūtu nepriecājos par tā nāvi, kam jāmirst, saka Kungs. Tādēļ atgriezieties, tad jūs dzīvosit. Sātans ir gatavs nolaupīt Dieva svētību nesošos apsolījumus. Viņš grib dvēselē atņemt katru cerību un gaismas staru, bet neļauj viņam to darīt. Neuzklausi kārdinātāju, bet saki, Jēzus ir nomirs, lai es varētu dzīvot. Viņš mani mīl un nevēlas, ka es aizeju bojā. Man ir līdzjūtīgs Tēvs debesīs, un lai gan es esmu nelietīgi izmantojis viņa mīlestību un izšķiedis viņa dotās svētības, es gribu celties un iet pie sava Tēva un sacīt, es esmu grēkojis pret debesīm un pret Tevi. Es vairs neesmu cienīgs, ka mani sauc par Tavu dēlu. Pieņem mani par vienu no saviem algādžiem. Šī līdzība Tev rāda, kā maldos grimušais tiks pieņemts. Viņam vēl tālu esot, viņa Tēvs to ieraudzīja, un tam kļuva viņa žēl, un viņš skrēja tam pretī, krita tam ap kaklu un to skūpstīja. Tomēr pat šī tik sirsnības pilnā, aizkustinošā līdzība nespēja izteikt debesu Tēva bezgalīgo iejūtību. Kungs liek pravietim sacīt, es tevi mīlēju ar mūžīgu mīlestību. Tādēļ es pret tevi tik uzticīgi esmu saglabājis savu žēlastību. Kamēr grēcinieks vēl ir tālu no Tēva mājām un savu mantu izšķiež svešā zemē, Tēva sirds ilgojas pēc viņa, un katra dvēselē pamodusies vēlēšanās atgriezties pie Dieva ir tikai viņa gara laipnais lūgums, kas pārliecina, aicina un velk maldos nonākušo pie Tēva mīlošās sirds. Vai gan tu vari šaubīties, ja tavā priekšā Bībelē ir tik bagātīga apsolījuma, vai vari pieļaut domu, ka nelaimīgajam grēciniekam, kas ilgojas atgriezties un atstāt savus grēkus, Kungs bardzībā neļauj pakrist pie viņa kājām? Nost ar tādām domām, nekas tavu dvēseli nevar ievainot vairāk, kā tādu uzskati par mūsu debesu Tēvu. Viņš ienīst grēku, bet mīl grēcinieku, un viņš Kristus personā atdeva sevi, lai visi, kas vēlas, tiktu glābti, un iemantotu mūžīgo svētlaimi godības valstī. Vai iespējams atrast vēl spēcīgākus, vēl sirsnīgākus vārdus par tiem, kādus viņš izvēlējies savas mīlestības izteikšanai pret mums? Kungs apliecina, vai var māte aizmirst savu zīdaini un neapžēloties par savu miesīgo bērnu? Un ja pat māte to aizmirstu, es tevi neaizmirsīšu. Skaties augšup, tu, kas šaubies un baidies, jo Jēzus dzīvo, lai mūs aizstāvētu. Pateicies Dievam, ka viņš ir dāvinājis savu mīļoto dēlu, un lūdz, lai viņš nebūtu velti par tevi miris. Šodien tevi aicina svētais gars. Nāc ar visu sirdi pie Jēzus, jo tu drīksti prasīt viņa svētību. Lasīdams apsolījumus, atceries, ka tie atklāja neizsakāmu mīlestību un žēlsirdību. Tur neizmērojamā līdzjūtībā, lielā bezgalīgās mīlestības sirds tuvojas grēciniekam. Viņā mums dota pestīšana viņa asinīs, grēku piedošana. Jā, tikai tici, ka Dievs ir tavs palīgs. Viņš cilvēkā vēlas atjaunot savu tikumisko skaidrību. Kad tu nāksi tuvu viņam, izsūdzēdams un nožēlodams grēkus, tad viņš tuvosies tev ar žēlastību un piedošanu. Sestās nodaļas beigas.